Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Թմրանյուտ Սարյանի գծանկարներ $90,000 արժողությամբ մեքենան որպես նվեր ազգային անվտանգության ծառայությունը հանդես եկավ Սերժ Սարգսյանի եղբոր ընտանիքին վերաբերող նոր բացահայտումներով։ Դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի պետ Էդվարդ Բաբայանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ամուսարում էր, կառավարության ղեկավարը փորձում էր ընդհանուր հայտարարի բերել ամուսարի ոսկուհանքի աշխատանքը արգելափակած բնապահպաններին ու տեղի բնակիչներին և Լիդիան Արմենիա ընկերության ղեկավարությանը։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Իրանի ու հինգեր տերությունների բարձրաստիճան դիվանագետներն այսօր Վիեննայում կհանդիպեն քննարկելու միջուկային համաձայնագրի պահպանման ուղիները Միացյալ Նահանգների համաձայնագրից դուրս գալուց հետո։ Միացյալ Նահանգների պայմանագրի չեղարկումից հետո Մեծ Բրիտանիայի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներն իրանցի պաշտոնակից Մոհամադ Ջավադ Ջարիֆի հետ առաջին անգամ են հանդիպում։ Այդ բանակցություններից առաջ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ տնտեսական քայլերի եվրոպական թեթը, որն ուղված է մեղմելու Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների հնարավոր հետևանքները բավարար չեն։ Եվրամիության բարձրագույն քաղաքական կառույցը Եվրոպական հանձնաժողովը 3 որոշել է մինչև 2019-ի հունվարի 31-ը երկարաձգել Ռուսաստանի տնտեսությանը վերաբերող պատժամիջոցները։ Սահմանափակումները առնչվում են Ռուսաստանի ֆինանսական համակարգին, էներգետիկային պաշտպանության բնագավառին, ինչպես նաև երկակի նշանակության արտադրանքին։ Պատժամիջոցների դրդապատճառը Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումն է և Ուկրաինայի արևելյան շրջաներում ռուսանջատականներին ցույց տրվող աջակցությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ժամանել է Փենյան Հյուսեյն Կորեայի ապամիջուկայնացման գործընթացի առանձնահատկությունները ճշգրտելու շուրջ բանակցություններ անցկացնելու նպատակով։ Օրակարգում նաև երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարելավման հարցն է։ Սա Փոմպեոյի երրորդ այցն է Փենյան ապրիլից ի վեր և առաջինը Դոնալդ Թրամփի և Հյուսեյն Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի հանդիպումից հետո Փոմպեոն Հյուսիսային Կորեայից կմեկնի Ճապոնիա։ Սիրիայի հարավիապսամները որոշել են վերսկսել բանակցությունները սիրական կառավարության դաշնակից Ռուսաստանի հետ իրենց դիրքերի վրա աննախադեպ ռմբակոծությունից հետո։ Այս մասին հայտարարել է խմբավորման ներկայացուցիչ Հուսեյն Աբազիդը։ Այս հայտարարությունը հաջորդում է մարդու իրավունքների հարցերով սիրական դիտարանի հաղորդագրությանը, այն մասին, որ ռուսական և սիրական օդուժերը դադարեցնում են շուրջ 24 ժամ տևած ռմբակոծությունը երկրի հարավ ում տեղակայված ընդիմադիր սինյալների դիրքերի ուղղությամբ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին շրջանում մեկը մյուսին հաջորդող բացահայտումների մասին, որոնց կենտրոնում որպես կանոն հայտնվում են նախկին նախագահի մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչները, երկու օր առաջ էր, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները գրեթե 10 ժամ շարունակ խուզարկում էին Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սաշիկ Սարգսյանի երևանյան բնակարանը, խուզարկության ավարտին թե նախկին նախագահի եղբայրը և թե նրա կրտսեր որդին Բերմանի ենթարկվեցին, սակայն երեք առավոտյան կողմ նրանք կրկին ազատության մեջ էին։ Նախագահն հայտարարում է, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ 3-3-ան գերատեսչության կողմից հրապարակած տեսանյութի թերևս ամենաուշագրավ հատվածը, սակայն, վերաբերում էր Սարգսյանների բնակարանում հայտնաբերված Մարտիրոս Սարյանի գծանկարներին, ինչպես են Սարյանի ժառանգներին պատկանող նկարները հայտնվել Սերժ Սարգսյանի եղբոր տանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի տանը հայտնաբերված Մարտիրոս Սարյանի գծանկարները պատկանում են մեծ վարպետի ժառանգին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Սարյանի տուն-թանգարանի գլխավոր ֆոնդապահ Սարյանի թոռնուհին Սոֆիա Սարյանը։ Վերջինիս փոխանցումը Սարյանի որդու մահից հետո պետական ֆոնդ չփոխանցված գործերը 2013-ին բաշխվել են որդու ժառանգների, կնոջ և 4 երեխաների միջև։ Ըստ Սոֆիա Սարյանի հիշյալ 14 գծանկարները, որոնք ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր Սերժ Սարգսյանի եղբոր տանը, իբրև ժառանգություն փոխանցել են Սարյանի թոռանը Ռուբեն Սարյանին, ապա նրա որդին Ղազարոս Սարյանը, ով Մարտիրոս Սարյանի ծորն է, այդ գծանկարները փոխանցել է Ալեքսանդր Սարգսյանի որդուն։ Ով է այդ ժառանգը, նախ եւ առաջ սկսենք այդտեղից։
Այդ ժառանգը Սարյանի Թորան Ռուբեն Սարյանի որդին է, Ղազարոս Սարյան։ Ցավալի ձևով գրում է հորս անունը։
Ձեր եղբոր տղան է, պաստորեն, այդ գծանկարները փոխանցել Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին։
Այո, բայց գծանկարները մասնավոր սեփականություն են, և դա ժառանգաբար փոխանցվում է ժառանգներին, և ահա այդ 15 գծանկարը բաշխվել էր ժառանգների միջև, այսինքն ամեն մեկը 5 ժառանգներից ամեն մեկը ստացել էր իր մասը, և դա հասել էր հենց Ռուբեն Սարյանի ընտանիքին։
Եվ քննարկել եք արդեն այս հարցը ձեր մյուս հարազատների հետ, Սարյանի ժառանգների հետ այս իրավիճակը։
Այդ տղայի հետ զրույց ունեցել եմ, այո,
Ղարոսի հետ։
Այսպես բացասական ձևով վարպետի անունի շահարկում և շատ սխալ պահվածք, որի իրավունքը չունի ըստ իս ժառանգը։
Ինչ էր նա ասում։
Դե իր մոլորված ճակներից էր պատմում, և ես չեմ տեսնում արդարացում, ասաց ինձ համար, որովհետև մեր ընտանիքում միշտ եղել է վարպետի պատիվ անունը պահելու ցանկություն և գաղափար։
Իսկ այդ տղան ինչ-որ խնդիրներ ունի ձեր եղբոր որդին, որ վաճառել էր այդ նկարները։
Նա նաև առողջական խնդիրներ ուներ և տարբեր ուրիշ խնդիրներ, և դրա համար էլ մոլորության մեջ էր գտնվում։
Գումարը չեն տվել, բայց ասել։
Խալվել է հենց դրանում, որ տվել է, էլի առանց գումարի տվել է։
Վստահել է, որ հետո գումարը փոխանցեն։
Եվ գումարը հետո չի փոխանցվել։
Վերջին բացահայտումների մասին այսօր խոսել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այս մասին նա իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրուցել է Վայոց ձոր կատարած այցի շրջանակներում։
Համարչապետը իրավապանների գործողությունների մասով նախկին իշխանություններից կամ մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը փորձել է ձեզ հետ կապ հաստատել, արդեն իր ընտանիքին են հասել այդ գործողությունները։
Ոչ, որը մեկը ինձ հետ չի փորձել կապ հաստատել, բայց ես ձեր ձևակերպումը զուտ իրավական առումով այդքան էլ տեղին չեմ համարում, որովհետև մենք ինչ-որ մեկի ընտանիքի հետևից չենք գնում և ինչ-որ անհատի հետևից չենք գնում, մենք գնում ենք իրավապահ մարմինների ունեցած ահազանգերի, դիմումների և օպերատիվ տեղեկատվության հետ։
Ունեի, որ միևնույնն է, խնդրեմ, որ քաղաքական լուծում տրվի
եւ գիտեք, կարծում եմ բոլորը գիտեն, որ այդպես չի լինի եւ անիմաստ է որևէ հարցով դիմ։ Մեր վրա պլան չի դրած, որ մենք պետք է այսքան բացահայտում անենք։ Խնդիրը այլ կերպ է դրված, երկրում պետք է լինի օրինականություն եւ իրապա մարմինները պետք է արդյունավետ աշխատեն։ Այս երկու սկզբունքի շրջանակներում ինչ տեղի կունենա, դա մեր պլանավորման խնդիրը չէ եւ իրողություններից բխող խնդիր է։
Համարչապետ, դուք երկարամյա անդիմադիր գործիչ լինելով, բարձրաձայնելով թալանի մասին այնուամենայնիվ այսպիսի ծավալ պատկերացնում էիք, դες համալանակ ընկալ էր։
Դեր ծավալների մասին ճիշտ ասած դեռ չեմ կարող հետևություններ անել, բայց ես, գիտեք, որոշ դեպքերում գործելակերպի ցինիզմից ուղակի ցնցված եմ։
Կան արդեն տվյալներ, ինչքան է բյուջե վերադարձվել։
Ոչ, ես պահին կամփոփ են առաջին արդյունքները եւ կասեմ,
մոտավոր ինչ-որ տիպ կան, ախ։
Ես վախենում եմ սխալվել ուղակի,
նույնիսկ 10 միլիոն դոլարներ կարելի է,
որ տասնյակ, այո, տասնյակներ պիտի որ լինեն։
Իդե պան Վարշավա, դուք հաջորդ չափաթը Բրյուսել եք գնում, եթե կարելի համարոտ Երևանը ինչ օրը կարկով է գնում ՆԱՏՕ-ի հավաքին եւ նաեւ հանդիպումներ եք ընդդեմ Մոգերինի։
Որ մենք ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում խաղապահ առաքելություններ ենք իրականացնում եւ միջոցառումն էլ այդ առաքելությանն է նվիրված, իսկ Եվրամիության շրջանակներում օրակարգը մեր երկկողմ հարաբերությունների խնդիրն է, մեր կնքած պայմանագրերի իրագործման եւ հետագա համագործակցության խնդիրը։
Դատարանի որոշմամբ 3-3-ին կալանավորվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ երկրի ամենահարուստ գործարարներից մեկը համարվող Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի պետ Էդվարդ Բաբայանը։ Ծառուկյանի ամենամերձավոր և հավատարիմ մարդկանցից մեկը համարվող Բաբայանին կասկածում են հուլիսի 2-ին բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նիստի ավարտին Վյաչեսլավ Հարությունովին ծեցի ենթարկելու մեջ։ Նշեմ, որ հարուցված քրեական գործի շուրջ իրադրությունը բավական արագորեն էր փոփոխվում, սկզբում դժողը հայտարում էր, որ իր ծեցին մասնակցել է նաև Գագիկ Ծառուկյանը, հայտարարությունից մի քանի ժամ անց էլ պնդում էր, որ ծեծ կրտուկ ընդհանրապես չի եղել։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետ Էդուարդ Բաբայանը կալանավորվել է, նրան առաջադրվել է մեղադրանք կազմակերպված խմբով հարվածներ հասցնելու և դիտավորությամբ կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր վնաս հասցնելու համար, տեղեկացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ծառուկյանի Էդո անունով հայտնի 46-ամյա Էդուարդ Բաբայանը ձերբակալվել էր 3 օր առաջ, իրավապահների փոխանցմամբ հուլիսի 2-ի երեկոյան Կողոսկրի կոտրվածքով ու այլ վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված 50-ամյա Վյաչեսլավ Հարությունովը պատմել է, որ ծեցի է ենթարկվել Օլիմպավանում ծագած վեճի ընթացքում։ Առաջինն էլ իրեն հարվածել է Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ապա նաև նրա անվտանգության ղեկավար Էդուարդ Բաբայանն ու ևս մեկ անձ։ Քնչական մարմինը դեռ չի պարզաբանում, արդյոք այս գործով որևէ կարգավիճակ ունի խորհրդարանի Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանը այսօր տեղի ունեցող զարգացումները գնահատել չցանկացավ, հույս հայտնելով, որ ամեն ինչ իրավական տիրույթում է։
Դուժողը հստակ ներկայացրել է իր խոսքը, որևէ հարված չի եղել Էդուարդ Բաբայանի եւ որևէ այլ անձի կողմից, խնդրում եմ հիմք ընդունեք դուժողի հայտարարությունը, այս թեմայի վերաբերյալ որևէ հարցի ես չեմ պատասխանելու։
Հատուկ քնչական ծառայության այսօրվա հաղորդմամբ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը Վյաչեսլավ Հարությունովին խոստացել էր օժանդակել բրոնզկամարտի աշխարհի չեմպիոն որդուն զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում։ Հուլիսի 2-ին Օլիմպավանում բրոնզկամարտիկների ֆեդերացիայի ժողովի ավարտից հետո Հարությունովը մոտեցել է Ծառուկյանին, կրկին հիշեցնելով որդու հարցը կարգավորելու վերաբերյալ նախկինում նրա տված խոստումը, ինչից հետո այլ դահլիճում, որպես Ծառուկյանի օգնական հանդես եկող Էդուարդ Բաբայանը խմբով հարվածներ է հասցրել Հարությունովին, պատճառելով կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր վնաս։ Ուշագրավ է, որի տարբերություն 3 օր առաջ ոստիկանության տարածած տեղեկատվության հատուկ քնչական ծառայությունը այսօր իր հաղորդագրության մեջ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից դուժողին հարվածելու դրվագի մասին ոչինչ չի նշում։
Տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի ղեկավարն այսօր հանդես է եկել մի շարք հայտարարություններով, պնդելով, որ բազմիցս լուրջ քննադատության ենթարկված իր կառույցն ակտիվորեն զբաղված է շուկայում մոնոպոլ դիրք զբաղեցնող ընկերությունների դեմ պայքարով։ Կառույցի ղեկավարն ի դեպ ամենայն լրջությամբ հայտարարում է, որ հանձնաժողովը մենաշնորների դեմ պայքարել է նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք։ Լսենք Ռուզ Անգիշյանին։
Տնտեսական պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը հավաստիացնում է, Թավշյա հեղափոխությունից առաջ և հետո նույն ակտիվությամբ են աշխատելու բացահայտումներ արել։
Հանձնաժողովը մշտապես այս տարիների ընթացքում աշխատել է ակտիվ և շարունակում է նույն տեմպով, նույն ոգով աշխատել։
Այսօրվա նիստում հանձնաժողովի վերլուծության վարչության պետ Գնել Ալավերդյանը հերթական ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացրեց։ Ասաց, մրցութային կարգի խախտման տասնյակ դեպքեր են հայտնաբերվել։ Խախտումներ կան ձկան և խեցգետինի արդյունահանման, հանքերի շահագործման, անտառահատման, պետական գույքի վարձակալման ու մի շարք այլ ոլորտներում։ Հանձնաժողովը պարզել է, որ օրինակ սահմանափակ ռեսուրսների տնօրինման հարցում պետական մարմինը հաճախ նախապատվությունը տալիս է իր նախընտրած ընկերությանը։
Օրինակ շատ տնտեսվարողներ են ցանկանում զբաղվել Սևանա լճից կամ այլ լճերից խեցգետնի ձկան արդյունահանման կամ իրականացնել հասարակական սննդի կազմակերպում, զբաղվել բացության առևտրով կամ իրականացնել օգտակար հանածոների արդյունահանում, անտառահատման գործունեությամբ զբաղվել եւ այլն։ Եվ երբ որ այդ լիցենզիաները, թույլտվությունները դրանք արդարացի ձևով չեն բաշխում տնտեսվարողների միջև, սա կարող է մրցակցային անհավասար պայմաններ ստեղծել։
Ոչ մրցակցային պայմաններ են առաջանում նաև այն ժամանակ, երբ պետական մարմինը բիզնեսով է զբաղվում։ Խնդիրներ են առաջանում նաև պետությանը պատկանող գույքի օտարման կամ վարձակալության ժամանակ։ Այս դեպքում էլ հիմնականում աճուրներին պետական մարմնի նախընտրած ընկերություններն են մասնակցում։ Արտակ Շաբոյանն ասում է, երբեմն մրցույթները հանրապես չեն հայտարարվում։
Օրինակ բուհերը կամ օրինակ դպրոցները իրենց տարածքները տալիս են բուֆետների կազմակերպման համար և դա տեղի ունենում առանց մրցակցային եղանակի։
Տնտեսական պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահն ասում է, խնդիրները հիմնականում օրենսդրական անհամապատասխանությունների պատճառով են ծագում։ Նա միաժամանակ պետական մարմիններին կոչ է անում ավելի թափանցիկ գործել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի սահմանադրության նոր վակապակցությամբ սահմանադրական դատարանում անցկացված միջոցառման ժամանակ ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի ելույթը շատ ծրտաճմլիկ էր։ Ո՞վ է այսօր խոսում սահմանադրության պահպանումից։ Հրայր Թովմասյանն այսօր գործող սահմանադրության հիմնական հեղինակներից մեկն էր։ Սահմանադրություն, որ ՀՀԿ իշխանության ներկայացուցիչները գրել էին բացառապես մի քանի անձի համար, Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, անձնական իշխանավարման անխափան վերարտադրման հարցը լուծելու նպատակով։ Սահմանադրություն, որ 2015 թվականին պարտադրվեց հանրաքվեի արդյունքները ամենալկտի, ամենաբռի մեթոդներով կեղծելու միջոցով։ Միակ տղամարդու անօգուտ փախուստը վերնագրի ներքո ժամանակը գրում է. 1998 թվականի հուլիսի 22-ին Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում չէր տեսնում այն տղամարդուն, որն ի վիճակի է Հայաստանում իշխանապողություն իրականացնել։ Լրագրողների հետ հայտնի զրույցում Քոչարյանը զարգացրեց այսպես կոչված միակ տղամարդու վուլգար թեզը, որի հենքով էլ 10 տարի նախագահեց Հայաստանը, սկիզբ դնելով 20-ամյա գողապետությանը, որի հիմնական հատկանիշներն էին ահաբեկչությունը և երկրի անզուսպ թալանը։ Միակ տղամարդու միֆը պայթեց բոլորիս աչքերի առջև։ Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման և շրջափակման առջև։ Նրանց քրեական պատասխանատվության խնդիրը օրերի, գուցե շաբաթների հարց է։ Հրապարակը գրում է. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ետ չմնալով նախկին վարչապետներից իրեն շրջապատել է բազում խորհրդականներով, որոնց մեջ կան նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներ։ Դատելով վարչապետի պաշտոնական կայքից, նա մեկ գլխավոր խորհրդական ունի, 4 խորհրդական և հասարակական հիմունքներով 7 խորհրդական, այսինքն ընդհանուր առմամբ 12 խորհրդական։ Թե ինչ բնույթի խորհուրդներ են տալիս կառավարման 12 առաքյալները և նրանց տված խորհուրդներից հատկապես քանիսին է վարչապետն ականջանում, ասել կդժվարանանք։ Հուսանք, որ նա չի առաջնորդվում հայտնի ասացվածքի սկզբունքով, պետք է լսել բոլոր խորհուրդները, սակայն շարժվել սեփական խելքով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մկրտչյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին խոսենք։ Ադրբեջանում ավարտվեցին լայնորեն գովազդված զորավարժությունները, որոնց ավելի քան 20,000 զինծառայող էր մասնակցում։ Դրանց քարոշչական էֆեկտը, սակայն, սպասվածից զգալիորեն ավելի թույլ էր։ Պատճառը զորավարժություններին զուգահեռ Մինգեչաուրի հեքում տեղի ունեցած վթարների շարքն էր, դրանց հետևանքով երկրի մի զգալի մաս ավելի քան մեկ օր հոսանքազրկված էր։ Ադրբեջանում ծավալված այս իրադարձությունների ֆոնին Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող միջնորդները հույս ունեն, որ Երևանն ու Բաքուն մոտ ապագայում կրկին կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Պլանավորվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում։ Այս մասին ապագործակալության Մոսկվայի թղթակցին ասել է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Նա նշել է, որ հաշվի առնելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցի ներբությունը, համանախագահները առայժմ ձեռնպահ են մնում այդ թեմայով հանրային ելույթներից։ Եռյակը համապատասխան հայտարարությամբ հանդես կգա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների պլանավորվող հանդիպման արդյունքներով։ Մենք ակնկալում ենք, որ այդ հանդիպումը անցկացնելու ժամկետների մասին կհայտարարվի մոտ ժամանակներում, ասել է ռուսաստանցի համանախագահը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, ասելով, թե մեջբերում եմ, ստատուս քվոն արհեստականորեն ձգձգելու Հայաստանի փորձերը հղի են լուրջ բարդություններով, որի ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է Հայաստանի Հանրապետության վրա, մեջբերման ավարտ։ Միաժամանակ Բաքուն շարունակում է ուժի ցուցադրումը։ Ավարտվել են Ադրբեջանում անցկացված լայնամասշտաբ զորավարժությունները։ Զորավարժություններում ներգրաված էին միջև 20,000 զինծառայող, 120 տանկ և այլ զինտեխնիկա, տարբեր դրամաչափի 200 հրթիռահրետանային կայանք, 30 միավոր ավիացիա։ Զորավարժությունները շարունակվել են հուլիսի 2-ից միջև հուլիսի 6-ը։ Վերջին օրերին զորավարժությունների մասին լուրերը, ասես, երկրորդ պլան էին մղվել, նախևառաջ խոսվում էր Մինգեչաուրի հիդրոկայանի վթարի մասին, որի հետևանքով գրեթե ամբողջ Ադրբեջանը հոսանքազրկվել էր։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում խորհրդակցություն է անցկացվել, որտեղ ամփոփվել են զորավարժությունների արդյունքները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ասել է, թե տարբեր փորձադաշտերում և ուսումնական կենտրոններում զորքերը մթության մեջ գաղտնի կենտրոնացել են հիմնական ուղղություններով և հաջողությամբ անցկացրել լայնածավալ հարձակողական գործողություններ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ կես ժամից։